Vánoční okruh, který dnes uzavíráme, vnímáme především jako oslavu Ježíšova narození. Ale ten teologický význam téhleté doby je daleko širší a hlubší. Je to oslava tajemství vtělení. Biblická věda už více než půl století pracuje metodou rozlišení literárních stylů Biblii. Boží slovo, inspirovaný text, se vyjadřuje ohromnou pestrostí literárních stylů a to také vyžaduje od čtenáře Bible a kazatelů Božího slova rozlišit způsoby, jak pracovat s těmi jednotlivými texty. V písmu nacházíme filozofické texty, zejména v té takzvané sapienciální literatuře Starého zákona, knihy Moudrosti, kniha Ježíše z Sirachovce. Nacházíme tam teologické texty, zejména v listech svatého Pavla. Nacházíme tam historické kroniky, dejme tomu v knihách královských. Nacházíme tam nádhernou poezii, zejména v žalmech nebo písně i písní. Nacházíme tam i bajku, jak si rostliny volily krále. A nacházíme tam také půvabné pohádky. Do té kategorie pohádek patří například kniha Jonáš, to vyprávění o Jonášovi, a pravděpodobně i to vyprávění o třech mudrcích, kteří přišli z východu. Ale protože o Ježíšově narození, dětství, mládí, historicky jistého nevíme prakticky nic. A tenhle ten prostor zaplnila zbožná fantazie těch prvních křesťanských staletí množstvím legend, pohádek, vyprávění, které najdeme především v té takzvané apokryfní literatuře, v textech, které církev nepřijala do biblického kánonu. Ovšem z téhleté bohaté literatury redaktoři písma vybrali přece jenom několik textů, které nacházíme v Lukášově a v Matoušově evangeliu. Patří k ním i tohleto vyprávění o těch třech mudrcích z východu. Ta vyprávění, která se ocitla v těch takzvaných evangelií dětství, mají zpravidla charakter nějaké významoplné metafory. Ježíš se narodil v Betlémě, městě Davidově, to znamená, že je někým, jako byl David, nový David, nový mesiánský král. Museli rodiče s ním utéct do Egypta, vrátili se z Egypta, čili je někdo jako nový Mojžíš, o němž je psáno z Egypta, jsem povolal svého syna. A také to vyprávění o třech mudrcích má určitý teologický obsah. Ten pohádkový charakter inspiroval lidovou fantazii, která ty tři mudrce přidala jim královské koruny, přidělila jim vlastní jména a nakonec jich domnělé ostatky dostali zlaté mrakve v katedrále v Kolíně nad Rýnem. Také podněcovali uměleckou fantazii ta scéna těch tří klanících se mudrců, je zobrazena na plátech velkých mistrů, jako byl Dürer a Hieronymus Bosch a Rembrandt, Rubens a další. A také v těch lidových betlémech, takže vlastně ta ikonografie těch mudrců z východu je velmi bohatá. Když se zamýšlíme teologicky nad tím příběhem, tak jeho obsahem je zřejmě to, že jsou zde chápáni jako určitý předvoj, jako určité předznamenání, jako symbol těch nejrůznějších pohanských národů, které také přijdou ke Kristu a budou k němu nacházet cestu po celá staletí i po těch svých vlastních cestách. Tihleti mudrci jdou za světlem hvězdy, čili vede je tam astrologie. Ale i tyhlety pohanské nauky a pohanské cesty, i ti pohané mohou najít cestu ke Kristu. Ten příběh z Matoušova evangelia má ovšem i určitý tragický epilog. Ti mudrci hledají židovského krále, čili hledají ho nejprve v královském paláci, Herodově, a tam ho nenajdou. Najdou ho až po učení slovem proroků z písma v té betlémské jeskyni. A tenhle ten jejich omyl je podle Matoušova evangelia také příčinou Herodovy vraždy těch nevinátek betlémských. Takže i ten vánoční příběh má v sobě určitý prvek tragiky. Tolik možná k tomu příběhu o těch mudrcích z východu. Mně je vždycky trošku líto, že v tom vánočním období si neuvědomujeme, že je to vlastně také připomínka celého toho Ježíšova skrytého života. Ten příběh veřejného působení Ježíšova začíná tím křtem v Jordánu. Ano, to je to téma svátku křtu páně. Ale mezi narozením a tím veřejným vystoupením je 30 let nejdelší čas Ježíšova života. O tom opravdu nevíme vůbec nic. A je to také něco, co právě z tohoto důvodu neinspirovalo ikonografii, umění. Akorát jsem kdysi koncem 60. let viděl v Itálii jednu výstavu současného křesťanského umění a tam byl ten motiv Ježíše dělníka, protože to nejpravděpodobnější, jak Ježíš strávil tento čas, je, že pracoval jaksi ve stopách svého otce Josefa jako tesař, nebo ten tekton byl svého druhu stavitel. Takže pracoval rukama a vzal na sebe ten lidský osud v jeho všednosti. To je také něco, co patří k tomu okruhu svátku, kdy si připomínáme vtělení. Vtělení znamená, že Ježíš bere na sebe lidství i v té jeho každodennosti, všednosti, ba skrytosti, nenápadnosti. Celá ta léta zřejmě pracuje rukama a účastní se všech těch náboženských slavností a zvyků tehdejšího židovstva. A teprve až někdy okolo toho 30. roku se objevuje na veřejnosti v souvislosti s křtem Janovým. I v těch dějinách spirituality tohleto období vlastně nezanechalo nějakou zvláštní inspiraci, s jednou možná výjimkou, to je ta spiritualita Charles de Foucault, malých bratří Ježíšových, tak ten v té své poustevně na Sahaře kontemploval tu prostotu a chudobu Ježíšova života v Nazarétě. A také my, kteří jsme v době komunismu pracovali v ilegalitě jako tajně vysvěcení kněží a měli jsme svá civilní povolání, tak často jsme si připomínali právě ten čas té Ježíšovy skrytosti, kdy bere na sebe to běžné lidské povolání. Možná, že i s tou synodální reformou se znovu vzpomeneme na tuto zkušenost kněží, kteří vedle svého působení v kostele měli své civilní povolání. Možná to bude z různých důvodů potřeba budoucnosti a myslím si, že to nemusí být také špatná forma. Tohleto období končí křtem. Ten nám připomíná ten svátek křtu páně. Tenhle ten svátek býval zejména svátkem Trojice. Ten termín trojice, boží trojice, se v Biblii nikdy nevyskytuje. Ta trojjedinost, to je pojem, který zavedl do dějin teologie africký teolog Tertulianus ve 2. století, jako novotvar spojení dvou latinských slov tres, tři, a unitas, jednota, čili trojjedinost. A je to velmi důležitá část křesťanského učení, že v Bohu samém je společenství, že v Bohu samém je pluralita. A právě proto Bůh říká ano pluralitě ve světě, pluralitě kultur a mnohosti. Nechce, aby svět byl uniformní, právě protože i v Bohu samém je tato dynamika, tato věčná konverzace tří božských osob, jakoby tři různé zkušenosti s Bohem. Pro toto učení se hledají biblické podklady a jeden z těch podkladů je právě to evangelium o křtu, kde je Boží syn, kde je hlas otcův a kde je duch, který sestupuje v symbolické podobě holubice. To samozřejmě má opět konotace ve starém zákoně. Už první věta Bible začíná tím, jak na počátku byla země pustá, neslyšná a duch boží vznášel se nad vodami. A duch boží se vznáší nad vodami v podobě holubice, také vyprávění o potopě světa. Nese tu snítku jako příslib země, konce té potopy, příslib nového života. Je tam ale ještě jeden prvek, ale to je to poslední, co bych chtěl dneska zmínit, že náš křest není založen na tom Janově křtu, který přijal Ježíš v Jordáně. Ten pojem od toho řeckého slova pro křest je ponoření, ponoření do Ježíšovy smrti. A to bylo vyjádřeno tam, kde se katechumeni ponořili celým tělem do toho baptistéria, aby symbolicky zemřeli s Kristem a vynořili se k novému životu se vzkříšeným Kristem. Kristus, když i po tom křtu v Jordáně říká křtem mám být křtěn a jak prahnu, až se naplní, čili to poukazuje, že i ten křest Janů v Jordáně jenom jakýmsi předobrazem. Naplní se to až v okamžiku Ježíšovy smrti, kdy je ponořen do smrti a vstává k novému životu. A křest křesťana je účastí na tomto velikonočním tajemství. Říká se tím, že křest je něco dynamického. Rád vám cituji vyprávění o Martinu Lutherovi, když byl pokoušen zlým duchem, tak na něj zavolal baptizátus sum, jsem pokřtěn. Byla mě vtištěna ta pečeť křtu, že náležím ke Kristu na věky a žádné zlo, žádné pokušení nade mnou nemá právo, jsem pokřtěn. A proto se mohu opírat o to, že Kristus žije ve mně. A možná ten svátek křtu Páně nám může ukázat, že i náš křest je dynamická svátost. Není to něco, co končí tím, když je tomu, který je křtěn, ať je to dítě nebo dospělý člověk, osušeno ta křestní voda. To je počátek. Křest je něco dynamického. Ta voda křtu, která symbolizuje nový život, milost, boží život v člověku, je něco, co se má dále rozlévat do celého našeho života. Že přichází ten křest jako pramen, jako určitá podzemní řeka, která má stále jaksi proudit tím naším životem a má se rozlévat do těch všech dimenzí našeho života, aby očišťovala to, co je třeba očistit, aby zalila to, co je vyschlé, aby odstranila ty překážky, které jsou v cestě tomu božímu proudu, tomu božímu životu v nás. Čili křest jako dynamická svátost, jako dynamická přítomnost boží v našem životě. Tak tolik pár poznámek na závěr vánočního období.